Matteusar guðspjall, 12. kafli. Þessar mundir fór Jesús sáðlönd á hvíldardegi. Lærisveinar hans kenndu hungurs og tóku að tína kornöks og eta. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við hann: Lít á, lærisveinar þínir gera það sem ekki leyft að gera á hvíldardegi. Jesús svaraði þeim: Hafiði ekki lesið hvað Davíð gerði þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús og þeir átu skoðunarbrauðin sem hvorki hann né menn hans og engir nema prestarnir máttu éta. Eða hafiði ekki lesið í lögmálinu að prestar vanhelga hvíldardaginn í musterinu á hvíldardögum og eru þó án saka? En ég segi ykkur, hér er meira en musterið. Ef þið hefðuð skilið hvað felst í orðunum miskunnsemi vil ég, ekki fórnir, munduð þið ekki hafa sakfellt saklausa menn, því að mannssonurinn er drottinn hvíldardagsins. Jesús fór þaðan og kom í samkundu þeirra. Þar var maður með visna hönd og þeir spurðu Jesú, er leyfilegt að lækna á hvíldardegi? Þeir hugðust kæra hann. Hann svarar þeim, Nú á einhver ykkar eina sauðkind og hún fellur í grifju á hvíldardegi. Mundi hann þá ekki taka hana og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindinni fremri? Það er því leyfilegt að gera góðverk á hvíldardegi. Síðan segir hann við manninn, réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil sem hinn. Þá gengu farisearnir út og tóku saman ráð sín gegn honum hvernig þeir getu náð lífi hans. Þegar Jesús varð þess vís, fór hann þaðan. Margir fylgdu honum og alla læknaði hann. En hann lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Þannig átti það að rætast sem Jesaja spámaður sagði fyrir Sjá þjón minn sem ég hef útvalið, minn elskaða sem ég hef velþóknun á. Ég mun láta anda minn koma yfir hann og hann mun boða þjóðunum rétt. Hvorki mun hann þrátta né rópa og lætur ekki heyra rödd sína á strætum. Brákaðan reyr brýtur hann ekki og dapraðan hörkveik slekkur hann ekki uns hann hefur leitt réttin til sigurs. Á nafn hans munu þjóðirnar vona. Þá var maður færður til Jesú, haldinn illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann, svo að hinn mállausi gat talað og séð. Allt fólkið varð furðu lostið og sagði, hann er þó ekki sonur Davíðs. Þegar farísear heyrðu það, sögðu þeir, Þessi maður rekur ekki út illa anda nema með fulltingi Belsebúls, höfðingja illra anda. En Jesús vissi hugsanir þeirra og sagði við þá, Hvert það ríki sem er sjálfu sér sundur þykkt leggst í auðn og hver sú borg eða heimili sem er sjálfu sér sundur þykkt fær ekki staðist. Ef Satan rekur Satan út, er hann sjálfum sér sundur þykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? Og ef ég rek illu andana út með fulltingi Belsebúls, með hverju reka yðarmenn þá út? Því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég rek illu andana út með Guðs anda, þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. Eða hvernig fær nokkur brotist inn í hús hinn sterka og rænt eigumanns, nema hann bindi áður hinn sterka, þá getur hann rænt hús hans. Hver sem er ekki með mér, er á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þess vegna segi ég yður, hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né í hinum komanda. Annað hvort er tréð gott og ávöxturinn góður, eða tréð vont og ávöxturinn vondur, því af ávextinum þekkist tréð. Þér, nöðru kyn, hvernig getið þér sem eruð vond talað gott? Af gnægð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. En ég segi yður, á dómstegi munu menn verða að svara fyrir hvert ónýtju orð sem þeir mæla. Því af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakfelldur verða. Þá sögðu nokkrir fræðimenn og farísear við Jesú, Meistari, við viljum sjá þig gera tákn. Jesús svaraði þeim, Vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar spámanns. Jónas var í kviði stórhvelisins 3 daga og 3 nætur og eins mun mannssonurinn vera 3 daga og 3 nætur í skauti jarðar. Nínive menn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana því að þeir tóku sinnaskiptum við prédikun Jónasar og hér er meira en Jónas. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum ásamt þessari kynslóð og sakfella hana því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salomons og hér er meira en Salomon. En sagði Jesús, þegar óhreinn andi fer út af manni, reikar hann eyðihjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fer hann og tekur með sér 7 aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að og verður svo hlutskipti þess manns verra eftir en áður. Eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Meðan Jesús var enn að tala við fólkið, komu móðir hans og bræður. Þau stóðu úti og vildu tala við hann. Einhver sagði við hann, móðir þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þig. Jesús svaraði þeim er við hann mælti, hver er móðir mín? Og hverjir eru bræðum mínir? Og hann rétti út höndina yfir lærisveina sína og sagði, Hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja föður míns sem er á himnum, sá er bróðir minn, systir og móðir.